Pěkný večer vám všem přeji, vítejte na Cestomány, na 30. Cestomány, až mě to překvapilo. Bylo to asi před 14 dny, kdy jsem se ráno probudil a říkal jsem si, tak, kolik pak jsme si Cestomány prodili? A tak jsem, samozřejmě z duchu jsem to nemohl spočítat, ale podíval jsem se na stránky a teď jsem tam začal počítat a zjistil jsem, že to je 30. Cestomány. Já jsem to ani nechce věřit, že se člověk stával osobním pamětníkem a říkal jsem si, že vytvořím aspoň takovou mapku, abychom se podívali, kde jsme vlastně všude byli. A překvapilo mě jednak, kolik míst jsme už navštívili a i jak to potom v celém světě je rozprostřené. Ta Severní Amerika, tam jsou jenom takové dvě, protože tam těch zemí moc není, v Severní Americe. Kromě Mexika, kde jsme ještě nebyli, jsme vlastně navštívili všechny země v Severní Americe. Ale jinak to je takové zajímavé se podívat. Čekají nás ještě pěkné Cestománie. Třeba například jako ta dnešní o Jemenu. A samozřejmě tam nám ještě chybí, pochopitelně nemůžeme předbíhat. Tak já jsem moc rád, že tady dneska s námi může být Roman Schulz, který tam letos byl v Jemenu, kde nám moc takové čerstvé zážitky povědět. Tak pojďme se podívat do Jemenu, jak to tam vypadá. A dnes tady vítám Romana.
Já moc děkuju a přeji vám hezký podvečer. Roman je ještě hodně mladý kluk. Takže si připadáte prostě s pamětníkem, až mu bude 40, tak pochopí, že být pamětníkem je úplně normální. Takže mě už to je překvapilo, že jsem pamětníkem raz čeho.
No. Je to zvláštní, že cesta do Jemenu, nebo naše cesta do Jemenu, byla pochopitelně poznamenaná zase určitými problémy, protože Jemen nepatří zrovna k těm nejklidnějším oblastem světa. Cesta do Jemenu byla odkládaná, trvalo to několik let, než jsme se tam v té cestě dostali, protože jistě všichni víte, že vždycky ty nejhroznější zprávy ze světa jsou právě z Jemenu, nebo se týkají občanů Jemenu, nebo prostě se tam dějí teroristické útoky, probíhá tam v podstatě permanentně válka. Takže vydat se do této země není úplně nejjednodušší nebo nejsnadnější, chce to určitou přípravu a chce to správné načasování. My jsme si pro cestu do Jemenu vybrali letošní jaro a zrovna tam vypukla, zrovna tam v prosinci vypukla válka. Takže my jsme potom už měli koupený letenky a měli jsme celou cestu zajištěnou. Poté, co tam vypukla válka a velká ofenziva na severu Jemenu, tak jsme zvažovali, co dál, jestli vůbec jet nebo nejet, jestli to podkoupit, to riziko nebo nepodkoupit. Nakonec se nám tam podařilo najít Čecho-Jemenčana, Samíra, který má maminku Češku, tatínka má Jemence, který tady za socialismu studoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, Samír umí výborně česky a díky tomuto Samírovi, s kterým jsme se skontaktovali, který byl v hlavním městě, jsme se domluvili, že do Jemenu můžeme klidně přijet, že on pro nás připraví takový program, který se vyhne všem problémovým místům, že tedy naštěvně pochopitelně pouze taková místa, kde nám naprosto žádné nebezpečí hrozit nebude. A i byť třeba zajímavá místa, kde prostě jsou určité problémy, takže se prostě vyhneme. Plánování naší cesty tím bylo pochopitelně znamenáno, že jsem chtěl mapu. Abych trošku předbíhal. Já to mám nějaký nějaký srovnané. Tak tohle to jsou jemenské peníze, jsou to jemenské riály. Se nám tady jenom chtěl teda na začátek ukázat, jak vypadají jejich peníze. A tady to je jemenské vízum, které jsme získali úplně bez problémů na ambasádě v Praze. Ale tady je již vlastně naší cesty. Vidíte ty modré čáry, které jsou letecká přeprava. My jsme v podstatě museli některá území v Jemenu vlastně přeletět vzduchem, protože cesta po zemi by byla velmi nebezpečná. Jemen se nachází na nejjižnější části arabského poloostrova, tam vidíte mapu, kde je Jemen zakreslen. V podstatě přes Rudé moře, přes Adenský záliv je oddělen takovým úzkým průlivem Afriky a součástí Jemenu je také ostrov Socotra, který tam vidíte za malo zakreslený, který jsme navštívili a bude mi velkou ctí, že vás na tento ostrov Petra také dneska pozvu a ukážu vám z něho několik obrázků, protože ostrov Petra je prostě něco, leží v Indickém oceánu a je to něco, co prostě se vymýká jakémukoliv pochopení, je to ráj na zemi. Je to, říká se mu také Galapágy Indického oceánu, je to ostrov, kde se život vyvíjí zcela odlišně než v jiných částech světa. Je izolován a i veškeré formy života, ať už rostlinného nebo živočišného, na tomto ostrově se vyvíjejí úplně jinak než v Africe nebo než v Ázii nebo jinde. Zcela specifický život. Jemen prousedí pouze v podstatě s dvěmi státy, se Saudskou Arábií a s Ománem. Celé ty severní oblasti a ty východní oblasti, které jsou až k ománským hranicím, jsou v podstatě pro turisty uzavřený, stejně tak jako střední část Jemenu, kde vidíte, jak se tam kříží ty modré linky letadlem, které jsme letěli, protože to jsou oblasti, které víceméně ovládá dneska, ovládají povstalecké skupiny. Ono, když se člověk trošku podívá na tu historii Jemenu, Jemen jako takový nikdy v historii neexistoval. To byly prostě různá kmenová království, která existovala po celá staletí. Ovládali ho pochopitelně různé mocnosti, ať už Turecko, Velká Británie, částečně i Francie. Ten vývoj politický v této části arabského poloostrova byl velice složitý, jsou tam určité zásoby taky ropy, takže je to zájmové území. A možná si pamatujete, že dříve na rozhodu, že si pamatují, že vlastně v 60. letech došlo vyhlášení dvou států, poté co skončilo koloniální panství. V tomto území byl to Jižní Jemen, jestli si na to pamatujete, já se na to pamatuju taky, a Severní Jemen. Jižní Jemen byl socialistický, Severní Jemen byl kapitalistický, ten Severní Jemen se jmenoval Severojemenská arabská republika, ten Jižní Jemen se jmenoval Jemenská lidově demokratická republika a pochopitelně v Jižním Jemenu měli vliv východní státy federální Sovětského svazu, Číny, Kuby a Západní Jemen zase byl podporován západními mocnostmi. Tam vlastně ke sjednocení Jižního a Severního Jemenu došlo až v roce 1990. Přesto to není úplně jednoduchý, protože právě v tom Jižním Jemenu, jehož hlavním městem byl Aden, tam ho vidíte, my jsme tam jenom letěli letadlem, Aden to je velmi významný přístav, tak to bylo hlavní město Jižního Jemenu, a tam se žije trošku jinak než v Severním Jemenu, jehož hlavním městem bylo Sana, hlavní město jednoceného Jemenu. A to potom uvidíte i třeba ve stylu oblékání, jak se to úplně odlišuje v tom Jižním a Severním Jemenu. A ten Jižní Jemen stejně se stále podléhá určitým separatistickým tendencím a má neustále tam jsou ty tendence oddělit Jižní a Severní Jemen znovu. Skutečně ten proces není v Jemenu dosud stále vyřešen a zemí z tohoto typu, kde mají tak velký vliv různá kmenová uspořádání, je to strašně složitý. Uvidíte, jak dneska se v Jemenu žije, tam skutečně neskončili se středově. A to říkám s plným vědomím, protože hlavní město Sana je civilizované město, kde je letiště a kde všechno funguje jako u nás, ale stačí vědět za hlavní město a odtud se to nechce do věku, kde se na noc zavírají brány měst a v noci tam prostě nikdo nepřijde. Takže opravdu a tam města si žijí zcela odděleně a nesvíkají se ani třeba s městem, které leží o dvě vesnice nebo z vesnice o dvě vesnice dál. Tam lidé žijí pouze na místě, kde se narodili, tam se také ožení, tam zakládají rodiny a tam také zemřou. A v tomto uspořádání, kde vlastně vždycky měl a má nejvyšší slovo nějaký místní v filozofách náčelní, prostě je nějaký zájem centrální vlády v nějakém hlavním městě, je pochopitelně vždy přijímán většinou nelibostí. Čili centrální vláda staná pod vedením stávajícího prezidenta, kterým dnes je Ali Abdullah stále, to je v podstatě ten prezidentem od jednotení Jemenu neustále, tak naráží na určitý odpor, naráží na určité problémy, ty kmenová území jsou nespokojená s centrální vládou a pochopitelně to má velký, to má velký možnosti uplatnění různé extremistické skupiny a víte všichni, že v Jemenu se velice dobře etabluje například Al-Qaida, která v Jemenu má několik základen. Je to složitá věc, bude se muset Jemen s tímhle problémem poprat, jinak Jemen je, když to řeknu, spojené s těmi slovy, nebo také přátelenou zemí. Jemen má velice dobré vztahy se Spojenými státy americkými a velice se jemenská vláda právě podílí na potírání těch povstaleckých a různých skupin Al-Kaidy, což pochopitelně ale u sympatizantů s Al-Kaidou vyvolává velkou nevoli. Čili dá se říct, že situace politická v Jemenu je velmi nestabilní a velmi vyklesá. Nicméně přesto přede všechno jsme se do Jemenu vydali, jak říkám, hodně nám v tom nelitu ničeho, hodně nám v tom pomohl ten Samír, který se nám tam plně věnoval a tím, že mluví česky, výborně česky a jezdí do České republiky i s manželkou, tak bylo taky zajímavé setkání s jeho manželkou, která tu jezdí sem ke svojí příjmy vlastně, které jeho maminka žije tady, oni se rozhledli s tím jeho otcem jemenským, tak on nám připravil fakt skvělý program a kdyby se náhodou se našel někdo z vás, kdyby měl chutě do jménu vydat, kdyby jménu individuálně, kde se studí kanceláře tam jezdí, tak není problém, co se hodně sami vyrá kontaktovat a stejně jako pro nás, tak připraví program pro kohokoliv jiného. Jinak ta jeho manželka to jenom na takové, tady uvidíte, se odnechají ženy v Jemenu. Ono bude psychotografovat ženu v Jemenu, je velký problém, protože ty ženy s tím nesouhlasí. A chodí zcela zahalené, přestože nemusí, přestože ústava zaručuje rovnost pohlaví. Jemenská ústava je velice demokratická, naprosto západního stylu. Přesto ženy v Jemenu chodí zcela zahalené, to se nevyžaduje od turistek, kteří mohou chodit oblečeny jak chtějí. Ale jemenské ženy koukají na to pouze škvírkou v záboji a včetně tedy Samírovy ženy. A on právě říkal, když poprvé jeli sem do Česka, tak si říkal, no ta bude celá šťastná, že prostě tady bude moct ten závoj odhodit a že tady v Praze bude prostě moct chodit normálně. A ona tak prostě nechodila v té Praze, protože radši zůstávala doma, než kdyby a nechtěla chodit v tom závoji, protože ty připadala v něm taky nepatřičně. Ale ona říkala, že to z něj víc, prostě na ulici nemůže, protože ty připadá jako nahá. Takže on říkal, že to hodně překvapilo, že si myslel, že prostě ona bude šťastná, že ho mít nemusí. A ona byla tak nešťastná, že bez něj prostě, že s ním nemůže jít ven a bez něj jiný nechtěla, že v podstatě vůbec od toho dobu chodit v Praze vůbec nevyšla. Takže je vidět, že to jsou velice složité věci, které jsou dané kulturou, historií, tradicemi. No a tady v tom jednému se to dá všechno strašně krásně pozorovat. Takže už vás nebudu dále tady navolat nějakým povídáním. Dáme se tedy do ulic Jemenu. Začneme v hlavním městě Sanaa. Hlavní město Sanaa je město, které chrání UNESCO a je to skutečně zřejmě jedno z nejkrásnějších měst, které jsem v životě viděl. Pochopitelně tím, když si říkám, nemyslím Prahu, protože Praha je celá jedinečná a nepochopitelná. Ale když jsme vystoupili na první střechu hotelu, nebo na střechu hotelu v Sanaa, kde jsme bydleli, a rozhledli jsme se po městě, tak prostě nám to je navlačili. Tohle to město, které leží na mořské výšce 2,5 tisíce metrů nad mořem, což je velice vysoko, a je tam řídký vzduch, ale také to proto velice krásné klima, tam nikdy nejsou žádná tropická vedra. Podle tradice založil Šém. Šém to byl syn Noa. Samotný biblický Noé je údajně pohřben v těch horách, které vidíte v pozadí za městem Sanaa. Taky ten název právě Sanaa vychází právě z arabského, z arabské výslovnosti Noého syna Šéma. Noé žil údajně 950 let a právě tady zemřel. Sanaa má 1 800 000 obyvatel, takže kromě toho starého města pochopitelně tam jsou i moderní čtvrti. Starému městu dominují krásné vysoké štíhlé minarety, které jejich výzdoba, stejně tak jako výzdoba domů, je zdobená tou bílou bílými cihlami, které jsou vápnem navarvené. A nám to tak připomínalo, jako kdyby to město bylo zdobené jako pardubický perník. Ono to skutečně tak jakoby vypadá, nebo to hodně připomíná. Tam vzadu vidíte, na jedné z těch budov je velká vlajka státu Jemen. Jinak město bylo doloženo už v 6. století před naším letopočtem za království, nebo mimochodem, já informace mám říct v úvodu, že kněz Římané toto území Jemenu, Jemen pochopitelně ještě neexistoval, nazývali Šťastná Arábie. Do dneška se také tak Jemenu říká Šťastná Arábie. A odkud pocházela královna ze Sáby. A její království se rozkládalo na větší části dnešního Jemenu. Centrum bylo v městě Márib, které je dneska nepřístupné pro turisty. A právě se strana putovala královna ze Sáby po Rudému moři, odkud pak putovala lodí až do Šala se králi Šalamounovi, do Jeruzaléma. Takže vlastně v době toho stávejského království bylo založeno toto město Sana, takže to je něco velice staré, velice starou historií. Pochopitelně dneska tam vidíte, se tomu zásadání hledá, různé ty satelitní přijímače, protože tohle to jsou staré domy, které pocházejí až z 16. století, všechny tyto filmové domy. Tady máme pár záběrů ze starého města. Tady to je brána, hlavní brána do starého města, hradby, které obklopují staré město, jsou hliněné, jsou vysoké 9 metrů. 6,5 tisíce domů se skrývá v památkově chráněných za těmito hradbami, které jsou tady středověkého původu, no, tohle to jsou moje milované kočičky, no, to se nedá nic dělat. A UNESCO chrání staré město již 20 let, je to jedna z těch dřívějších památek UNESCO. Tady třeba vidíte dva krásné domy, jak jsou s tím průchodem na ulici. Ten průchod je v detailu. Ve starém městě je 100 mešit. To se tam vidíte jeden z těch minaretů a 12 historických hamámů, čili lázní. Tady třeba vidíte jednu z místních žen zahalenou, protože kdykoliv jsme chtěli fotit žen, to jsme se setkali s velkou nebolí, ale se nám pár fotografií podařilo. Ve starém městě Saná je také 43 historických zahrad. Pochopitelně město leží ve velké nadmořské výšce a leží v poušti, ale přesto tam bylo několik kamenů, které se zavlažovaly tyto krásné zahrady a ty se vlastně dochovaly uvnitř bloků těch jednotlivých domů. Ta zeleň, my jsme tam byli tedy brzo na jaře, takže to nebylo ještě příliš zelené, vidíte, stromy jsou bezlistí, ale ta zeleň byla v centru toho města velice utěžujícím způsobem. Místní lidé ty políčka obhospodařovali a pěstují hodiny. Tak to je jenom zároveň obrázek. Tady to je pohled na takovou obchvatovou silnici, která vede kolem starého Saná. Je to vádí, čili vychlé zatiště, řeky. A když přijde období dešťů, tak tady tou ulicí, tady kde teď jezdou tu auta, to je vlastně tady ty řeky, tak tady se hrnou povodňové vlny. Tam prší. Tady to je tady je zajímavá stavba, není to žádná zvláštní historická památka. Je to Sálehova mešita. Tahle ta Sálehova mešita je obrovská, byla postavena v roce 2008. Nechal ji vystavět současný prezident. Sáleh totiž strašně znamená dobrý. A Sáleh znamená dobrý. A pan prezident si tím, jak si chce asi do historie se chce zapsat jako dobrý prezident, takže postavil tuto obrovskou mešitu pro 40 tisíc věřících. Jsou tam 100 metrů vysoké minarety, říkám, je to stavba moderní, nicméně všechno je vystavěna v tom starém stylu. Tady to je obrovský modlitevní sál v té mešitě pokrytý nádhernými perskými koberci. Když se podíváte na ty lustry, tak ty lustry byly všechny vyrobeny v České republice. Je to nádherná práce našich sklářů. A ten lustr, co tam svítí, prostě je snad jeden z největších lustrů na světě, kde je 350 těch světel, nebo kolik prostě to je nějakých podle veršů z Koránu, co je odpočítaný. A on se sám ten sámír, který tam s námi byl strašně smál, říkal, že mu připadne hodně legrační, když jedna z nejvíce ateistických zemí vyrobí pro jednu z nejvíce naopak, že si zemí, kde je nejvíce věřících, téměř 100% věřících, vyrobí takový lustr, kde ještě jsou vypsaný, až to vlastně země z křesťanského světa vyrobí takový lustr, kde jsou vypsané verše z Koránu, ale nicméně je to taková tam velká pozoruhodnost a ta mešita stojí za zhlédnutí, tak tady je vidět, kterého se tam vysokí, jak tam lustruje, ty krásné perské koberce. Ale jak říkám, jsou to všechno, tady to jsou Korány, které tam jsou připravené ke čtení, ale je to tedy stavba úplně nebo dva. A to je ten Samír, když jsem o něm mluvil, ten Čechojemenčan, když byste to náhodou věděli, tak tam není tam kontakt a můžete se s ním spojit. No a tady se už dostáváme od těch památek trošku do života běžných lidí, takže jsme se přesunuli do trhů ve Starém Saná. Pochopitelně v tom arabském světě se všude trží. Tady to byl hodně zajímavý chlapík, ze kterého se zastaví snad všechny individuální turistické výpravy, jako jsme byli my. Ten nás přivítal u sebe, on tady vidíte, má českou vlajku. Já a takovou peníze z celého světa. Já vám nebudu říkat, proč to vypadá, že má takové nafouklé tváře zatím. Tomu se dostanu, jo? Ale to není samo sebou. Tady to jsou mladíci na ulici, vidíte, že se jedná o úplně mladé kluky. Mě tam teda překvapilo, že přestože mají na sobě tradiční oděv, vlastně takové ty šaty a smolu v zemi, dlouhý bílý oděv, přesto nosí západní evropské nebo západního světa sako. To je tam znakem jakéhosi určitého jako modernosti, že teda jako spojují v sobě to tradiční oblečení a moderní sako. Ten, kdo nosí sako, jakoby je takový jakoby západní. Jako. Ale přesto všichni mají zachasen džambíji, a možná myslím, že na další to těch bude vidět. Tu džambíji já jsem si také věnou přivezl tady, tak mám vystavenou na stolku, až vidíme, tak se na ní můžete podívat. Je to taková tradiční zbraň, která už dneska neslouží jako k žádnému zabíjení ani k žádnému sebeobraně. Je to jenom symbol možnosti. Každý chlap, on prostě má tuto džambíji zachasen, kdyby ji neměl, tak teda je jaksi méně ceným mužem. A ty džambie se dědí po celé generace, jsou různé, jsou různě zdobené, různě drahé. Pochopitelně čím bohatší muž, tím si může dovolit dražší džambii a může si přijde takovou obyčejnou turistickou. Ale je to docela taková zajímavost a podle toho poznáte Jemence, protože v žádné jiné zemi se to nenosí. A na fotografiích to uvidíte. Vidíte tady třeba tenhle ten kluk tam taky čuduje mu zapasem džambia. Musí to být hrozně teda nepohodlný. Že tady holčička je to jedna z mála jako žen, které tady uvidíte dneska na mých fotografiích, protože od 12 let se tam dívky zahalují, takže od 12 let už fotografovat ženu není jednoduché. Ale vidíte, že i malý klučina už má zapasen džambii. Tohle ty kluci taky, to jsou kluci rošťáci. Jinak pochopitelně je potřeba asi říct, že po celou dobu naší cesty jsme se nesetkali absolutně, ale absolutně s žádnými problémy. Nemohl vyprávět. Setkali jsme se pouze s úžasnými, absolutně naprosto přívětivými lidmi, kteří mají srdce na dlaní a chovali se k nám ohromnou úctou a strašně krásně a velmi pohostinně. Vyfotografovat může není problém, ale vidíte tady třeba Sana, ženu, která je tedy pokud je na ulici, tak nasi hledí se s takovou malou škvěrku jenom. Chlapy to tam mají teda v tomhle tomu ohledu jednodušší. Tady se dostáváme k tomu, co tady drží ty muži v ruce, a dostáváme se k tomu, jak tam měl nafouklé ty páře, ten člověk. A tohle to je ká. To je taková droga, kterou jsme si pochopitelně zase tam museli vyzkoušet. Teda skoro to nic nedělalo, tam mě hrozně bylo špatně v žaludku. Tak všichni muži, za 2 hodiny odpoledne, tam už prostě tou dobou už nikdo netrafuje, oni už jdou na trh, tam poledne, tam nakoupí tenhle ten fát. Mimochodem, to je prostě droga, která ruinuje jemenské hospodářství, protože spotřebuje strašné množství vody. A v této části arabského poloostrova je velký nedostatek. A hodně vody padne právě na zalévání fátu, ale to je úžasný biznis. A tam každý chlap, ale i ženský, ty to teda dělají doma, chlap je čajovna, prostě začnou žvítat tenhle ten a zhruba po 4-5 hodinách žvítání se mají dostavit určité euforické stavy. Ten samozřejmě nás přesvědčoval, že to máme zkoušet, ale nám tu žádné euforické stavy prostě nedostavili. Ono jsme to asi ani neuměli tenkrát žvítat, že se prostě neustále žvítá mezi stoličkami, ty listy toho kápu, zaplní se to vodou. Takže tím žvítáním máte asi vyluhovat ty extrakty z těch rostlin, zaplní se to vodou, aby se vám to dostalo tedy do žaludku a do prvního oběhu. A ty lístky rozžvítané toho kápu si musíte nasouvat do tváře. A to pak uvidíte, když už někdo třeba žvítá 5-6 hodin, jaký má na těch tvářích boule. A ono se vám furt nenařilo prostě nastat. A ono jak to máte ty tváře, tak furt musíte to jakoby listovat, jako vysávat z toho ty extrakty. No nám se to prostě nedařilo. No takže prostě nastat bylo akorát žaludek a žádnou euforii jsme nezískali. Nicméně oni se opravdu staví odpoledne neustále velmi blaženě a šťastně usmívají. Takže ten jsme se trošku děsili toho, když nám žvítal třeba řidič autobusu. Ten pát, to jsme z toho měli trošku z začátku strach, ale když jsme zjistili, že vlastně oni bez toho ani nefungují, no tak pak jsme se už uklidnili, protože oni už s tím umí žít. Ale zřejmě to pro, zřejmě to není nic, co by mělo jakýkoliv přínos pro hospodářské země, krom toho, že někteří jedinci mají velké zisky zpěstování a prodeje kávu, ale lidi jsou prostě od 2 hodin nebo v podstatě odpoledne až do večera jsou vyřazený z normálního fungování. Tady se mi podařila udělat taková fotografie ženských na trhu, které prodávaly chleba a vidíte, že třeba tyhle ty ženy měly obličej dokonce zcela zahalený šátkem. Tady to si dáváme do nosu v místní restauraci, kde jsme, protože jsme se tam plně stravovali z místních zdrojů, žádným vlastním jídlem, tak to bylo strašně dobré, takový masitý jídlo, které se bylo s chladem. To je naše celá skupina. A tady to je náš hotel, kde jsme bydleli, je to starý dům, to je právě to zajímavé, že třeba v tom starém Sana se bydlí pouze v hotelech, které jsou staré domy, ze 16. století 450 staré domy. A tam vzadu vidíte na obrázku pana prezidenta mezi dvěmi pistolemi, takže to mám ještě zblízka. No a jenom pro vaši otázku, kdybyste třeba plánovali, že to jenom pojedete tak zhruba, jak jsme třeba, jak se vybrali, pochopitelně to není žádný interkontinentál, takového tady tam jsou taky, ale takové to ubytování vyšlo kolem nějakých 50 korun, ano, takovém krásném, stylovém, starém domě. Takže se vydáme už ze Sana, opustíme hlavní město a vydáme se do země, vádí, znamená údolí, takže vydali jsme se do údolí Tahr. Je to údolí, které se táhne asi 80 km od Sana, tady to mimochodem, tady vidíte jednoho člena naší výpravy s Kalašníkovem, protože ten policajt ho půjčil, ale Kalašníkov je tam docela běžná věc, co ještě uvidíte, tam v podstatě má každá rodina jich několik a tam je to země, kde je nejvíce volně, tedy nejvíce těchto Kalašníkovů na světě a to vám řeknu už teďka, to nás to hrozně rozesmálo, tam to pak bude možná někde vidět, je zákaz, že se nesmí kromě policie nosit Kalašníkovi do měst, protože pak třeba se někde strhla nějaká bitka, mezi chlapama už se střílelo. Takže dneska oni nesmí do měst chodit na trhy a podobně s těmi Kalašníkovi. Na začátku města jsou takové policejní stanice úschovny. Ty chlapy přijdou z těch vesnic, z těch horských osad, jdou třeba na trh, tam odevzdají ty Kalašníkovi, dostanou lističek jako v úschovně a když se vrací zpátky, tak tam ty Kalašníkovi zase vydají a oni jdou svou cestou zpátky domů. Takže takhle to tam funguje. Na začátku jsme z toho měli trošku obavy, když je ustále každý kolem nás, kdo se běhnul, měl přes záda a káčko, ale potom jsme si na to zvykli a bylo to docela v pohodě. Tady to je pekárna, takže takhle tam kluci nakládali krásně ty chlebové housky. Tady trošku máme v těch arabských zemích problém s tím pečivem, protože nám to ne vždycky moc chutná, ale tady ty housky v Jemenu, nebo ty chleby v Jemenu, malý, to nám teda chutnali hodně. Takže první vesnička, kterou jsme se tam se podívali v tom vádí Dahr, byla tato Algeira. Tady třeba vidíte takový zajímavý obydlí,
už na takové kuří noze, tak takovým domů se ještě dostaneme. A tady žena, když viděla, že jí to tím, tak se hned zahalila. Nicméně chodí docela v takových slušivých barevných oblecích, ale zahalené. No vidíte, tady ten už taky začal kápovat. Tak demonstrativně ten kác si připravil ke žvýkání. Tady to se blížíme v tom pládí na hrd asi v jedné z nejvýznamnějších takových turistických památek, tam všechny zájezdy, když jsou ty turistické zájezdy, když jsou v Jemenu, tak tam míří z hlavního města. Je to královský palác, tady na něm vidíte závěr, je to královský palác Dair al-Hajar, to znamená skalní palác. Přestože to vypadá jako stará památka, ani zas tak starý není. Byl postaven v roce 1930. A tenhle ten palác královský si postavil tehdejší král severního Jemenu, který se jmenoval imám Yahuja. U tohohle toho krále sloužil jeden z českých lékařů za první republiky a napsal dokonce román v češtině na dvoře krále Yahuji. Takže já jsem se k tomu ještě nedostal, ale počítám, že tu ho přečtu. Takže tenhle ten královský palác jsme navštívili, je to velká turistická atrakce, dneska už tam žádný král není, pochopitelně je to republika, ale tady je tedy vidět, že to je není ani 100 let, vlastně staré, ale vlastně tedy tehdejší král žil. Městečko Hababa. Hababa je město, které pochází z 13. století, leží vysoko v horách a je v nadmořské výšce kolem 1500 metrů. A je zase známé, tohleto město Hababa, tady vidíte na něj pohled se starou mešitou uprostřed, je známé svými cisternami. Ty vlastně zásobují tohleto městečko vodou a dodnes zase ty cisterny používají, já myslím, že ne pití, ale minimálně v umývání. A takhle ty cisterny tam jsou mezi těmi starými středověkými domy po obou areálu celého města. Protože jsme právě viděli, že tam chodí pro tu vodu lidé, holčičky, ale i dospělé ženy, ale myslím si, že na pití ta voda určená není. Ale ve středověku rozhodně se používali na pití. Tady to je místní imám z tamnější mešity, který působí trošku až démonickým zjevem, ale jen to vypadal, ale jinak se tam pohledal velice hezky. Je to byl takový rošťák, který nás tam prováděl po městě. Protože ono to tak bylo, že a jsme sehnuli, kam jsme sehnuli, tak vždycky jsme na sebe strhli pozornost, protože tam těch turistů skutečně je strašně málo. A jsme vždycky na sebe strhli velkou pozornost a vždycky k nám přiběhli nějaké mící děti, jak se tam o nás, vždycky nás všude dovedli, všechno nám ukázali. Město Kaftaban. Město Kaftaban leží vysoce v horách, 2750 metrů nad mořem, je to vysokohorské město. Tohle to tady vidíte dálkový pohled. Tohle to město je dneška obklopené hradbami. Toto je jediná brána, kterou se do města dá vstoupit, která se na noc zavře. A prostě tam nikdo nevstoupí. Mnohdy se tam nedá, vidíte, absolutně, když tady asfaltka je, ale vidíte vlastně totální středověk, ani prostě zvostí sem jde z nástupu. Jinak takové ty kresby, když tam takhle vidíte, tady je kůň, tamhle to slunce u té brány a podobně, tak to jsou předvolební, jaksi agitační kresby. Různé politické strany, jejich znaky, těch strany, já nevím, které to pochopitelně patří, ale se to dám to samý, že to jsou vlastně agitační znaky jednotlivých politických stran, protože tam probíhají normální volby, jako u nás. Město tady vidíte ani dětmi z Kabanu. Jinak to bylo královské město původně, které bylo hlavním městem jednoho z těch království, tady to je mešita, která je ze 15. století, velice stará mešita a několik starých středověkých domů v centru. Tady jsme bydleli na hotelu, který byl v jednom z těch domů. Tady také vidíte třeba tu cisternu, která byla restaurovaná. A toto byl náš řidič, který s námi jezdil celou dobu toho pobytu. Strašně hodnej a strašně příjemný člověk. Staral se o nás naprosto perfektně. Tady to jsou místní obyvatelé vysokohorského Kaftabanu a tady to je pohled z toho města, od města dolů na okolní hory. Jinak jeden je pochopitelně protkán nádhernými horami a tež to uvidíte. Tady pohled do jednoho z těch údolí přímo z Kaftabanu. Městečko Šivam, my ještě jednou uslyšíme tohleto jméno Šivam, ale to je jiné město, co se nachází v údolí Hadramout.
Městečko Šebám u Kaskabanu jsme navštívili zcela náhodou. My jsme ho viděli ze zhora z toho Kaskabanu, tady to je dolů pohled z těch skal. A zdálo se nám to jako zajímavé město, tam ta krásná stará mešita a její okolí, tak jsme ho chtěli navštívit. Dobře jsme udělali, že jsme Šebám navštívili, protože tam byl velký trh. A my jsme na tom trhu pořídili pár zajímavých fotografií, takže tady vidíte nějaké děti, chlapy na trhu, abyste měli představu, jak vlastně tam třeba chodí lidé oblíkaní. Tady to je ten trh, který tam probíhal. Úplně jednoduché fotografování ani na těch trzích nebylo, protože jsme si museli dávat velký pozor na to, aby jsme nechotili ženy nebo zezadu. Tak Zakatyn, to je městečko, které leží ve výšce 3000 metrů nad mořem. V tomto městečku, které tam vidíte na tom skalním útesu, tam žije dodnes několik rodin, je to vlastně uzavřená komunita, zase jediný klub, jedna brána, zavřou bránu, nikoho tam nepustí. Ani nám se nepodařilo dovnitř tady do toho Zakatynu se dostat. Ale tam dole vidíte, jestli to vidíte tam, jo, tam dole v pozadí vidíte políčka. Tím, že my jsme tam byli vlastně časně z jara, tak ta políčka nejsou zelená. Vidíte tam jakoby hrázky těch jednotlivých terasovitých políček. Tak i když se zazelenají potom v létě nebo v době sezóny, musí to být naprosto nádherný. A taky, když jsme viděli fotografie těch zelených polí, tak to krásně vypadá. A tady to jsou tedy dálkové pohledy do toho Zakatynu, do té jedné vesnice. A na tom bych chtěl i demonstrovat vlastně ten životní styl, který v tom jménu udržují. To je prostě skutečně uzavřený svět oddělených jednotlivých vesnic, jednotlivých měst, do kterého v podstatě oni nechtějí, aby vstoupil nějaký cizorodý prvek, který si žijí svým způsobem, který si žijí tak, jak to znají ze celá staletí. A tady je pohled na ta terasovitá políčka, ještě to uvidíte hodně krát. Bokur. Bokur znamená krásný. Je to skála ve výšce 3000 metrů nad mořem. Je to taková hodně známá vyhlídka v Jemenu, na kterou jsme si udělali takovou výpravu. Tam vidíte Honzu, kameramana, který tam natáčí naše reportáže do objektivu. A zase pohled dolů do toho kaminu s těmi terasovitými políčky. Ono, když jsme tam stáli na té skále, tak jsme si jako nemysleli, že to skále je taková vykrojená, to jsme pak viděli až z boku, a když jsme ho tam viděl stát, tak jsem říkal, který jste pane, ale to nebylo všechno, to takhle byl i tím autem. Takže jako to je naše auto, kterým jsme tam jezdili celou dobu. Tady ta reklamní fotografie je jako kolínský pes, kterou jsme ho tam tak poslali. No a pohled z toho Bokuru na okolní hory, tohle to je náhodně plošina, teda ve výšce zhruba 3000 metrů nad mořem. No a tady vidíte další vesnice, vždycky, jak jsem říkal, prostě toto je celá vesnice, uzavřená komunita. A skutečně ti lidé se třeba nikdy za celý život dostanou do hlavního města. To platí, což neplatí teda úplně tak o takových větších sídelních celcích, jako je třeba tady v Favilách, který leží ve výšce 2400 metrů. A to je takové městečko, kde zase tam se přichází v těchto letních maximálně na ty trhy a zase odsud odchází zpátky ty lidé. Tady je minaret mešity s automobilem, je to připadlo jako zajímavá kompozice. Jinak to ten nic neznamená. A některé ty vlastně rodové hrady nebo rodové vesnice v okolí toho Tavilahu. Představte si skutečně představte, že tento dům, tam vidíte schod, tento dům, v podstatě jakýsi hrad, obývá jedna širší celá rodina a zde se lidé narodí, prožijí celý život a také zemřou. Nikam neopět neodchází, maximálně si přivedou ženy. Vidíte, že takto se vlastně chovají jednotlivá všechna ta sídla, oddělená a izolovaná. No? Zhruba takhle je tedy osídlené tímhle tím způsobem to jemenské vnitrozemí. No ale děti tam byly úžasné, to se musí nechat si. My jsme vždycky vzbudili velký zájem. Ve více 2100 metrů leží město Mahdi. Je to hlavní město gubernie, centrum sběru kávy, která se zde pěstovala už od 15. století. A přestože to je vlastně jakoby hlavní město té gubernie, takže se byli šoky z toho,
jaký je to skutečně středověk. Tam jsou vlastně to, jsou ulice města, kudy se nedá jet žádnými auty, ani, ale ani na kole. Tam se maximálně tak projede na tom oslíku. Vidíte, děti prostě jsou na bosvém chladě, přesto jsou jako asi šťastné, pochopitelně v rámci možností, které mají. A žije se tam, tady jsme to už potkali třeba i šefy z Černoušky, protože tam dochází k velké migraci přes moře, když se tomu nedivili, to uvidíte častěji. A přichází sem z Afriky, obyvatelé Afričané, takže věnuje hodně Afričanů. To je taková typická ulice v tom Mahlíku a tenhle ten kluk nás tam zase prováděl. Krásná klepadla, typické výzdoby všech těch starých domů a myslím, že tam ještě několikrát to uvidíte, protože ty se mě líbily a vlastně u každého domu jsou ta klepadla originální. To prostě, když přišla návštěva, tak zaklepala těmi zamřížovanými okny, když se třeba i žena podívala, kdo to jde, poslala manžela otevřít, takže tam se nedalo svoupit do domu bez toho zaklepání. A tady to je pohled na ten Mahlík na centrální Mexiku, která je dole. Vládí Stará, přes Vládí Stará jsme projížděli, to jsou, tady vidíte, jak vysoké hory, hory Tlusté, hory bez lesů. A zase pohledy na ty opevněné vesnice. Myslím, že to je velice zajímavé, že něco takového vlastně člověk se nesetká. Vidíte, jak ty jednotlivá sídla, jak ta jednotlivá sídla tam činí a trčí na těch skalních útesech. A to všechno pod tím jsou ta terasovitá políčka. Tady vidíte detaily. Tady máme nějakou ženu, kterou si podařilo na stále objektu si přiblížit. Zřejmě jde z nějakého nákupu a bylo to v okolí tady toho města. My jsme se již pomalu blížili, tam tady už je vidíte, to je Harázské hory, pohoří Haráz. A tohle to, protože se to tváří jako Haráz, tak to není Haráz, to je další si pořadněný přesně. Tady to jsme se zastavili u studny, jedna to je studna. Tam chodili ženské, myslím, že se mě i tady je podařilo vysoutit. Tam chodili ženské pro vodu v takových plastových nádobách, ale vzhledem k tomu, že jsme je stopovali, tak to nosí tu vodu na zádech v takovýchto tancích vlastně asi 5 až 6 kilometrů. Takže to je vlastně jejich práce, že oni jdou celý den několikrát sem do té studny pro vodu. To se prostě neumíme představit. Tohle to je mango. Jsem teda viděl poprvé růz na stromě. A teď jsme se zastavili během toho cesty k tom údolím takové pijeme pivo, ale nealkoholické, protože muslimové nepijí alkohol. No a zase pochopitelně hned se nám tam se běhly ty chlapy a tady ten pán vyprávěl, že už měl 100 let a že každý den chodí z hor a do hor a byl to velmi vitální člověk a vidíte, zase mají ty džambie za pasem. Tam, kde je voda, tam je pochopitelně život. V jednom místě jsme přejížděli nějakou blíže mě neznámou řeku. Kolem té řeky se soustředilo hygiena, umývání, pěstování, takže tady jsme chvíli mohli sledovat život, jak to probíhá kolem řek, protože voda je skutečně věmeně velice znátná. Vidíte, tady jsou taky hory, jsou prostě suchý. Naším cílem bylo centrum, tedy ty Harázský hor, Žebel Haráz. Tam jsme jeli jako město Manacha. Město Manacha leží ve výšce 2200 metrů nad mořem. Tady to jsou maníky z hotelu, kteří nám hned vzali zavazadla, tam jsme se ubytovali. Tady jsme prožili několik dnů a také jsme podstoupili nebo podnikli několik pěších kůr do hor, kde jsme se udělali nějaké freky, bylo to zajímavé. Takže tady pár záběrů z toho města Manacha. Tohle to město Manacha obývali Židé dlouho, tady to je třeba židovská čtvrť. Po tom židovském osídlení se tam dochovalo třeba, tady vidíte, židovská hvězda na výzdobě vstupu do domu, ale Židé opustili území dnešního Jemenu již na počátku minulého století, tedy kolem roku 1908, kdy vlastně odcházeli do Izraelu. Izrael, když to nebylo, ale na chrámu Zemí Pánskými. Takhle padlo jedna z holčiček, tady z Manaše. To je takový klub, který nás tam prováděl. Vidíte, ten už měl asi nachápováno, jak se usmívá. A tady právě uvidíte jednoho chlápka, to myslím bude jeden z děti s Lízávkem, ale tady v Manaše jsme právě zastihli chlapa, jak kápuje, a ten už teda po bouli měl pořádnou. Takže tady vlastně to, co jsem vyprávěl, když vlastně žvíkají ten kát, a aby jako ten účinek se násobil, tak vlastně toho žvíkané výšky toho kátu takovýmhle způsobem dosvědují do té páře. A je to asi velké umění to dokázat, že nám si to nerdoval, co nám ty výšky vypadají prostě jako v žaludku a se to neumění nějak udržet. No a chlapy, tady na tržišti, velice zajímavé tváře. Lidské tváře jsou dobrým editor fotografování a vidíte tady prostě nejistý kluk, který jsme někde byli, okamžitě jsme postavili do pozoru a hned se s námi se všemi chtěli všude fotit. Takže teď jsme se dostali do těch Harátských hor, tady udělám jenom vám takovou ukázku jednoho z našich treků po těch horách, protože tam pochopitelně ne všechno se dá absolvovat autem, takže jsme museli vyrazit na celodenní třeba túru. Takže my jsme se dostali ty Harátské hory asi ruji na zápis na seznam UNESCO. Nejvyšší hora je vysoká 2245 metrů nad mořem. A tady je takovým tím poutním centrálním poutním místem je Hutaj, jako svatyně Izmailitů. Je to taková sekta v náboženství islámském a její hlavní cíle je dneska v Indii. A každoročně tam přijíždí ohromné množství těch Indů, kteří přijíždějí do této své svatyně, které mají velkou pout. Takže tady z toho městečka Hutaj jsme se vydali do hor, takže tady bude teďka pár záběrů, vidíte, že jsou to skutečně hory nádherné a vysoké. A pohledy na zase ty jednotlivé vesničky, které jsou tam vždycky kolem jedna mešita, kolem těch obcí, to je otevněné. Vidíte, jak důmyslně jsou ty vesnice otevněné, aby se tam nikdo nedostal. To jsou skutečně pevnosti. No, na všechny strany. Já pochopitelně názvy těch vesniček nevím, co je mám někde poznamenané, ale to někde asi nebylo, jestli se jí jmenovat. Tady to byl náš průvodce, Muhammad, který tam s námi chodil po těch horách, který měl dobrý, když to nevypadal. Ale byl na to zvyklý a prostě za malý peníz s námi, protože vlastně žádné turistické značky tam nejsou. Vy se tady třeba vidíte, že ta cesta jako by je vyšlapaná, ale bez toho horského vůdce by se tam v těch horách ztratili, takže to bylo úplně čemu tím. Tohle to je káva, která tam roste, která se pěstuje a Junen je vlastně jedním z největších exportérů kávy a o těch káva se šířila i do Evropy. Se zvířátky, to jsme se blížili. Jedné z těch lidí, to tady brána, jedné z těch otevněnice, jsou pohuděl, políčka bez zeleně. Tam je vlastně sklizeň sezóna v době našeho podzimu, takže by se tam museli někdy v září, v říjnu. To tam všechno je potom kolem zelené. Takže to je pár závěrů z toho našeho trepu. Tady v tom městečku jsem narazil na svýho kluka, myslím, že tomu to patří úplně poceného. Tady to je o já jsem ho tady asi přeplachnul. Ten uměl velice dobře anglicky, studoval tam na místní škole. A strašně mě prosil, jestli bych mu nemohl zajistit prostě notebook. Nějaký notebook, jestli bych ho nemohl z České republiky poslat, že kdyby měl notebook, že se bude moct stát doktorem, že by strašně moc chtěl. A mě to moc tady leží v hlavě a prostě jenom myslím si, že až budu vědět o někom, že kdo tam jede, já mám napsaný jeho jméno, jeho adresu, to prostě tam od toho notesu nějakého starého, který už tady nikdo nechce, tomu ho pošlu, protože on tak strašně i ty lidi je profil, že to je něco, co nikdy si za život nebude moc koupit, že by mu to strašně pomohlo a že je jako dobrý student, ale že prostě jako nemůže se dál rozvíjet. Takže i s takovými příběhy jsme se tam potkali a tady to je pohled na to město našeho hotelu přes údolí. Tihama není město, Tihama je nížina, je to taková suchá nížina mezi těmi Harátskými horami a Rudým mořem, protože z druhé strany Rudého moře leží Jemen, pochopitelně. V létě na této nížině dosahuje teplota až 43°C. Je to tedy velice horké území a jemenci, jakoby ti arabští jemenci, v tomto území nežijí. Tady teda to je pár kádrových obrázků, které dávají rybičky nějaký, protože to už je blízko moře. Tady to území těhami skutečně obývají pouze Afričané, kteří sem přišli přes moře, třeba ze Somálska nebo z Etiopie. A také vidíte, že ta architektura, jestli se tomu tak dá říct, takové ty stavby, to skutečně vypadají jako v Africe. A ti lidé měli pravé květy na rozdíl od těch arabských obyvatel z jiné části. Takže toto je taková malá Afrika, na kterou můžete narazit v Jemenu. Když jsme tady přes tohleto území té Tihamy cestovali do velice dalšího zajímavého krásného území. To byl prostě úplně jiný svět najednou. Když jsme cestovali do pohoří Bura, třeba Bura. To je další zajímavé pohoří, které je v návrhu na zápis UNESCO. V tuto chvíli je jako biosférická rezervace UNESCO. A v pohoří Bura se nachází poslední deštný prales, když je to správně, poslední deštný prales na arabském poloostrově. Vedle té suché, vyprahlé nížiny by to něco takového jako deštný prales člověk nečekal. Ale skutečně je to tak, protože vlastně toto pohoří Bura je vlastně takovou nárazníkovou zónou od moře. Která vypařená voda se zaráží právě tady toto pohoří Bura. Tady to také vidíte, kde ustále tam je jakoby dost vlhko, dost zataženo. Jediná přístupová silnice, která do toho pohoří dneska vede, je tato, kterou jsme tam přijeli. Tady vidíte mešitu, kde jsme se ubytovali vedetničky, ty mešity vedetničky. Tady to je náš pohořovská hotel. Tady u toho děduli spodek legračního v tom bílým obleku. Jsme bydleli v takové kamenné boudičce. Ale dědula, on dědula se k nám choval naprosto úžasně. Tady jsem zažil takový zvláštní zážitek, když seděl ten dědula na střeše svého domku. Večer už se vlastně svítil měsíc, tam nebyla nikde žádná elektřina, pochopitelně. Jsem tam bylo takhle na těch dnesách, když se třeba svítí nějaká petrolika nebo to. A ten dědula se tam modlil, my jsme tam seděli a pili jsme kávu a dívali jsme se na něj, protože muslimové to modlí, že se klaní a klečí přitom a vstávají a zvíhají ruce. Je to skutečně takový obřad. A my jsme ho sledovali proti tomu tmavému nebi a s tím měsícem a poslouchali jsme jeho vyznání k Bohu. A byl to skutečně velký silný takový duchovní zážitek ho přitom sledovat. Protože ten dědula si najednou žil ve svém světě a na to se vůbec nevnímal. Tak tady to se už vlastně šli také na trek, pochopitelně, protože jsme chtěli se tady dnešného, do toho vlastního dnešného pralesa, takže tady to je ten dnešní prales z údolí Bura, vidíte, že to je úplně něco jiného, než to, co jsme doposavat v Jemenu viděli. A velkým překvapením pro nás tam byli místní obyvatelé toho pralesa, to nebyli lidé, abyste si zase mysleli, že teda to mám na něco lidi, vidíte, tak to je typický obrázek z toho dnešného pralesu v Bura. Obyvateli byli kromě takových různých ještěrek a člověk mi nezná, co to je, tak tam byly hlavní opice. A tam jich žije velké kolonie těch opic, my jsme je mohli úplně volně sledovat, když jsme se někde stačili, když jsme se zastavili chvilku a nedělali jsme hloub, a prostě každou chvíli z toho lesa nějaký ty opičáci vyšli a dali se na celé objekty fotografovat. Takže tohle to není žádná zoologická zahrada, není žádné ochočené opice, to jsou skutečně obyvatelé toho dnešního pralesa. Tady ta fotka ten je docela lidí, já si říkám, to je normálně, jak jsou jak lidi, že? Taková fotka je to určitě nějaká. Podívejte se, že má úplně výraz jak člověk. Žijou tam také kobry, takže tam to bylo celkem značkou označené, tam kde je kobra, tam by se asi nemělo chodit, nebo se zvýšenou upřetrností. No, tady ten manic, ten se v trhu, ale se ty tady jsou mrtví, ty byli živý, oni kejvali hlavama. Ale myslím, že skončili v polisté ještě večer. Přijít městečko Hodejda, to je čtvrté největší město v Jemenu, je to přístav. Možná ho někdo znáte jako Al Hodejda. je to přístav, odkud vlastně proudila káva do Evropy, odkud vyplouvaly lodě s náklady kávy do Evropy. Tady se teda se přiblížili až k vlastnímu moři, tady té Rudé moře. A tam bylo jediné to místo, kde jsme si nepřipadali úplně tak jako svobodně, nebo úplně, tady ty lidé se nám zdáli velmi odtažití v té hodejdě a velmi jako nepříliš úplně, jakoby se nám otevření jako v jiných částech země. To bylo jediné místo, kde prostě to nebylo úplně tak jako přátelské jako jiné. Nicméně trhy, tady vidíte, jak se veselé prodává kát, tady mám nějaké balíčky kátu vypocené, jako to hezky svázané úhledně. Takže pár záběhů z trhu v hodejdě. Ale my jsme hlavně nás pochopitelně zajímalo to moře a chtěli se podívat na rybí trh, ten je vyhlášený v Hodejdě a tam se třeba dají koupit žraloky, takže tady třeba vidíte žraloka a my jsme tam viděli ty velké kapitální kousky. To se tam lidi třeba čekají, třeba takhle tam takhle divoun žralok. Že tady to byl velký rybní trh a my jsme pokračovali dál do města Zabí. To bylo jedno z těch nejkrásnějších taky měst tam v Jemenu, co jsme viděli, to teda také chrání UNESCO. Zabí je město, které největší prosperitu zažilo ve 13. a 15. století, podle našeho kalendáře. A v té době to bylo také hlavní město Velkého království, které se rozkládalo na větší části dnešního Jemenu. Byla tam univerzita založená, jedna z prvních, úplně tady v tom arabském světě, je to univerzita, která tam vznikla také v tom 15. století. Město je odehnáno hradbami, vlastně vypadá jak ve středověku, nevíc tam nějakých plynových přípojek a nějakých drátů ve elektriky. Tak byste prostě neřekli, že jste ve 21. století, tady to je jeden z interiérů těchto domů, kde vlastně vidíte to starý krásný dům někdy z 18. století, velmi nevkusné čínské hodiny na stěně, ale to jsou domy, které jsou stále obývány do města. Nicméně, tady třeba vidíte výzdobu z kroku, ty domy jsou krásně zdobené, tady vidíte, tady ta hřebka, ta nějaká nestyda, nezahalená. Nebo se nestačila před námi zahalit. Takže ulice, žádný asfalt, ulice prašné, když zafouká vítr, umíte se to představit, tak to tam vypadá. Ale tady, když se třeba podíváte na tenhle ten záběr, to je hlavní náměstí za Vídu s hlavou mešitou, tak kdyby tam nestála ta motorka, tak kdyby byste mohli říct, že to je stará fotka. Takže tady ještě pár záběrů ze za Vídu, také se mu říká Bílé město, to je minaret hlavní mešity. A skutečně si myslím, že zaslouží právě tu ochranu UNESCO. My jsme se tam podívali do těch domů do několika, protože každý majitel toho domu je hrdý a pozve vás a chce vám ukázat, že si obývat, protože ví, že ten dům je starý a že ví, že to se těm turistům líbí. Tady to je Citadela hrad za Vídu, tam jsme skončili návštěvu a pokračovali jsme do města Thais, kde jsme se vlastně jakoby uzavírali ten okruh. Vraceli jsme se zpátky do Sana. Město Thais leží ve výšce 1500 metrů nad mořem. Tady vidíte pohled na to město, je to pohled z hradu. Kolem ho obklopují hory, které jsou vysoké přes 3500 metrů. Město bylo založeno ve 12. století. Do roku 1948 bylo obklopeno hradbami a nachází se tam pochopitelně několik nádherných mešit. Je to, také to bylo sídlo krále, je to sídlo imáma, tady to je třeba mešita Al-Ashrafiyya, ta je z konce 14. století. Jedna z těch krásnějších mešit, která nemá minaret, které navštívili i tam, protože pro nemuslimy jsou tam všechny mešity uzavřené. Ale do této mešity jsme se dostali, protože jeden z místních mladíků jako byl okouzlen námi jako turisty ze západu, snad nikdy žádný neviděl, že u místního imáma nám ještě vyprosil vstup do této mešity Modáfer a my jsme se tedy tam dostali i na modlitbu. Nad městem nahoře vidíte hrad, jmenuje se to, je to Káhirský hrad. ten opravuje, je to opravdu obrovská středověká pevnost, kterou jsme také navštívili, vzhledem k tomu, že je v rekonstrukci, tak ten vstup tam byl zadarmo, mohli jsme se dovolně projít, prohlídnout si všechny ty hradby, pohledy na město, to bylo moc zajímavé. Živla, velice krásné městečko v horách, bylo to sídelní město, tady pozbírají čaj, bylo to sídelní město královny Arvy. Vzhledem k tomu, že ta muslimská, to je náš další řidič, vzhledem k tomu, že ta muslimská společnost jakoby klade velký důraz na ten mužský prvek, tak je to, tam už dále je to město, je to hodně velká zvláštnost, že tady jakoby byla královna, toho království žena. Pochopitelně to bylo už v té muslimské éře, v roce 1067 až 1138 ona vládla. Také se někdy říká malá královna ze Sláby. Městečko samotné leží ve výšce 2200 metrů nad mořem. A zase jsou tam ty typické, už jsme se blížili zpátky k Sana, minarety, které vypadaly uzdobené z perníku. Tady to je hlavní mešita, je to mešita královny Arvy. Tato královna Arva je v této mešitě pohřbená, já tam mám pak i záběr na její hrobku. Je velmi uctívaná jako svatá žena, a muži se chodí, a je to skutečně velmi neobvyklé u muslimů, muži se chodí k její hrobce podlit. Takže tady jsme se také mohli podívat dovnitř, to byl imám místní mešity a ten pan imám nás pozval dovnitř, tady to je hrobka královny Arvy. Tady ta hrobka tedy je z roku 1138, to byla velice stará památka. A zase závěr na modlící se věřící. Tady to je ulice v tom městě, vidíte, že tady je to skutečně jako kdyby se propadlo 200 let zpátky, ale zajímavostí tam byl i tenhle ten palác, vlastně to tam nahoře, tam kolem toho minaretu, to je palác královny Arvy. Ten palác má 365 pokojů. Ještě pohled na ten palác. A to byl zase místní průvodce, který nás tady provázel. No a tady odsud, tohoto toho města, jsme se vrátili zpátky do Staná. Odsud, to se vlastně ta přezhody, tam byl takový hrad, takže to je spíš takový zámbelý obrázek. Odsud jsme přelekali letadlem na ostrov Sokotra. Ostrov Sokotra, podle řeckých bájí, na tomto ostrově sídlil bájníka Fénix. Právě tady měl své ohnivé sídlo. Ostrov Sokotra je tvořen svou ostrovím, nebo Sokotra je tvořeno svou ostrovím, celkem čtyř ostrovů. Leží 350 km daleko od jemenského pobřeží a 240 km od Somálska, od Afriky. Jinak je považován to součást Afriky, nepovažuje se jako součást Asie, protože Jemen leží v Asii, toto je jemenské území. Sokotra se považuje jako součást afrického kontinentu. Má rozlohu téměř 4000 km čtverečních, žije tam 80 000 obyvatel, jejichž polovina bydlí v hlavním městě Adigo. Rozloha je 135x42 km, my jsme tam letěli ze Staná, toto je letiště Staná, takovým nádherným kanadským bombardírem. Letadlo tam lítá pouze jedenkrát za týden a ostrov Sokotra tak navštíví maximálně 400 zahraničních návštěvníků za rok. My jsme tedy měli to ohromné štěstí, že jsme Sokotru mohli navštívit, protože být pouze jedním ze 400 lidí za rok, tak už mě to znamená. Letenky na tento let vůbec to nestálo velké peníze, řádně asi 800 korun stála ta letenka, nebylo to nic drahého. Nám zařídil právě ten náš známý Samír, dopředu na místě to koupil, už několik měsíců předtím, než jsme do Jemenu přiletěli. Jako přiletě do Jemenu a chci si koupit letenku je vroučené, to prostě se nedá sehnat. Takže tady to jsme na letišti Adigo na Sokotře. Tam nás už čekal dohodnutý řidič, který nás odvezl tady do toho Adiga, do hlavního města, kde jsme to ubytovali, tam byli dnes ten hotýlku a vyráželi jsme odsud na prohlídku ostrova. Jak jsem už přestal, Sokotra je skutečně neobyčejný svět. Nic, co na Sokotře uvidíte, neznáte, protože to, co tam roste a žije, neroste a nežije nikde jinde na světě. Každý strom, který tam prostě uvidíte, je unikát, je to endemik, který se nikde jinde nevysvětluje. celé to pohoří, teda celý ten ostrov je protkán horami, které dosahují výšky 1500 metrů nad mořem. A od Afriky se totiž toto území utrhlo někdy před 20 miliony let. Takže a od té doby se tam ten život vyvíjí odlišným způsobem. Velkou zvláštností místního rostlinstva jsou tyto takzvané lávovníky. Protože tam je sucho, tak ty stromy vlastně se vyvíjí tak, aby měly dužninu, ve které soustředují vodu na období, kdy tam je sucho a kdy neprší a kdy nemůžou vodu čerpat z kořenů. Takže tady tedy uvidíte pár záběrů té přírody, která je prostě poprvé typická. Přidají se tam vápenkové, často jsou tam tedy vápenkové hory a celé území je protkáno také mnoha jeskyněmi a propastmi. Jednou z těch jeskyní se navštívili, je to jeskyně Hub, to je v místním nářečí, je 300 metrů mořem ve výšce, takže i ten výstup tam byl velice náročný a šli jsme tam zase s místním vůdcem. Takže tady pár záběrů z jeskyně, která pochopitelně není osvětlená, takže to jsou jenom záběry vlastně z toho ústí té jeskyně, tam kam dopadalo denní světlo, takže v jeskyni se pochopitelně se nic nedalo. Jinak na Prokopce roste 900 druhů rostlin, které tedy nenajdeme nikde jinde na světě. Jsou to různé teda lahavovníky, mirha, okurkovníky a také tam roste kadidlo. Tady to je pláž, kde jsme se mi koupali, když jsme bydleli tady pouze po našeho hotelu. Také tam bylo možno snorkovat, ale my jsme sebou nic neměli a tam pochopitelně nic nebylo možné se půjčit. To byl náš řidič Stálech, který tam s námi jezdil tímto autem. Toto bílého tady vidíte, to není sníh, ale to je bílý písek, který tam je navátý z moře, protože jak za chvíli vidíte, tam jsou nádherné bílé písečné pláže, takže to jsou pláže snů, to laguny, které vám také ukážu. A takže ten písek vítr napoukal takhle do těch hor, my jsme v tom bílém písku chodili a tady vidíte pohledy na to, je neuvěřitelně čisté a neuvěřitelně modré moře, kde nejsou naprosto žádný turisté, my jsme byli úplně sami. A skutečně zde na Sokolce jsme si připadali jako v takovém pozemském ráji. Tady třeba je výběr sladkého pramene, kde se dalo koupat tam v bílých písku. Podívejte se na toho jiného ptáka, to je sup egyptský. Protože v Egyptě vůbec nežije, nevím, proč se jmenuje, v češtině se jmenuje sup egyptský. A ten tam tedy žije všude, tak jsme toho tam několikrát pochopili. Je to jeden z dalších takových zvláštních tvorů, které žijí jenom na Sokolce. Takže tady nějaké řídké osídlení, jak jsme se někde objevili, lidé před námi utíkali, tam skutečně jsme se s nikým nestetkali a s nikým jsme se nepřátelili, kromě našeho řidiče. Tam ty lidé byli velmi uzavření, velmi rezervovaní a velmi nezvyklí na turisty, nevím, si zemce vůbec. Tak tady to je vnitrozemí ostrova Sokotra, tam jsme mířili za další prostě neuvěřitelnou vzácností. Jestli jste někdy slyšeli o dracénách, neboli o stromech dračí krve, které rostou právě jenom tady. Takže to jsou takovéto stromy, kterými je typická Sokotra. Ty své také rozpračně, nebo vnitřní jazyce, jim říkají, že to jsou stromy dvojí krve. Podle legendy ten strom vyrostl z krve draka a slona, kteří se zde odstali, bojovali spolu. Tyhle ty dracény, po těmto dracénami porůstá celé náhodní plato toho ostrova. A tady třeba uvidíte, ty záběry mě rostou velice rozproušeně, netvoří žádné lesy a je to hodně zajímavá věc. Tady to jsou místní obyvatelé, oni tam ty turisty z těch stromů prodávají, protože se věří, že má léčivé účinky. Takže tady bude pár záběrů na dracény. A my jsme se tady vydali, to bylo teda hodně zvláštní, tady jsme poslali turisty. My jsme se vydali tam dolů do toho údolí. Tak vidíte tam dole jezírka. My jsme se tam šli koupat, protože jsme se chtěli vykoupat ve sladké vodě, tady to je vidět lépe. A to byste nevěděli, že jsme na jediné turisty, které jsme tam narazili, byli Češi. Takže to bylo hodně zajímavé. Tady u těch jezírek jsme se potkali, tam je teda v těch plavkách, to je nějaká Češka, to by si nikdy žádná místní žena nedovolila. Takže a byli tam taky se svými místními průvodci. tak to bylo teda jako tak zajímavé setkání, že jediný lidi, kteří tam setkání byli zrovna přestan. Ale koupání to bylo skutečně nádherné. No a tady takový lidský večerní pohled na scény, na kterým zapadalo slunce. Tady to je tank, který už tam zavál čas, ale je to vlastně, protože o to kotru bojovalo jeden, bojoval se Pomalskem, které se jako povodil se území, takže to jsou tam tanky, ještě to má se na tu válku, žijí tam divocí velbloudi, a dokončenou, to se potřebou. I je vlastně vidět, že mám tady pár ukázal letoucích těch lahovníků, to je totiž strašně krásný, nevím, takhle oni tam se narazili v jednom místě, že krásně takhle trefli. A ta laguna na závěr, kde jsme se koupali, kde jsme prožili celý den, tak jestli si někdo představuje ráj na koupání, tak fakt to je tady. Nikde ani mlha, úplně bílý písek, neuvěřitelné moře, jenom vy a pár krabů, kteří tam chodili v tom písku. To je všechno. Takže tady skutečně si myslím, že bych chtěl asi každý se alespoň něco užívat, kdy vykoupat. Není to i zase tak nesplnitelné. No a vlastně poslední část naší cesty po této zajímavé zemi zase se odehrála na Asii, tedy na Arabském poloostrově. Když jsme přeletěli letadlem zpátky ze Sokotry, jsme přeletěli do Vádí Golan. Vádí Golan je v údolí Hadramaut, je to tady část Hadramaut, je to taková velice zvláštní oblast. Místo, odkud pochází rodina jednoho z nejhadanějších teroristů světa. A k tomu se dostaneme, protože my jsme skutečně byli u rodného domu, s námi bývalá vina. Takže ten pochází odkud. Přiletěli jsme do Mukali, kde nás zase čekal jeden místní řidič, který už tam byl s jménem. Naložili jsme ty věci do jeho auta a vyrazili jsme ze začátku, s námi jel vojenský konvoj. Jsme tady v té části, nechce se dostali do trošku nebezpečnější oblasti, jsme jeli pod vojenskou ochranou, kde vlastně za námi jelo auto odbrojených policajtů se samopaly, kteří tady dohlíželi nad naší bezpečností. V podstatě po celou tu dobu, co jsme byli tady v té části Jemenu, jsme byli pod vojenskou ochranou. Se říkali, že nám nic zvláštního nehrozí, ale pro jistotu. No, my jsme se na to vojáky pak zvykli a docela jsme s nima byli i rádi. Tady to je poušť, tady vidíte skutečné kameny. Takže to je naše auto. Blou, ty tam taky chodili a vlastně tady ten pohled do vesnice Chajla v tom údolí Golan. Tady už byla to trošku taková jiná, ta atmosféra, vidíte tam palmy, domy tady jsou výračí, než byly té zkázky kolem Sana, které tak krásně barevně jsou vyzbodené. Tady to je palác Bukšan. Ale to je soukromé obývání. Protože tady ta oblast není zase pod přímou kontrolou, tedy centrální vlády. Tady stále mají velké slovo místní vládci a zase vidíte, že teda ty vesnice jsou odsedněné, oddělené od okolního světa. My jsme tam přijeli, tak já jsem teďka zase. No, ano, téma. Takže tady jsme v tomto městečku jsme se ubytovali. Tady teda jsme museli po setmění nevycházet z hotelu, protože v této oblasti tedy operuje Al-Qaida. Doporučili nám skutečně nevycházet. Je to totiž místo, odkud pochází rodina i mládinu. Za doprovodu tady toho uzbrojeného místního člověka jsme se teda vydali až přímo tedy k rodnému domu Ternon, k rodnému domu by mládina. Teda jsem natáčel rozhovor do televize, protože máme přímo z té vesnice, která je za jeho zády, tak je tady vesnice Bin Ladinu. Jeho rodný dům se nám podařilo vyfotit, ale je to jeden tady z těch domů, který se nás tam je, který potřebuje blíže. Rodina Bin Ladinu, tedy otec sám Bin Ladina, odkud odešel v 50. letech do Saudské Arábie, ale jeho bratranci, jeho přibližně záleží. Také to možná uvidíte na pohledech těch místních lidí, že tady jsme si také dostali úplně vítanými hosty. Takže tady jedna z místních žen, kterou se mi podařilo na kanál věcí vzálku vyfotit. Myslím, že to je jako košer. To je další policajtu, který nás tam hlídal, nebo z vojáků. Ale vidíte, že prostě neustále jsme byli pod dozorem. My jsme se totiž chtěli rozhodně podívat do jednoho města. To naši ochránci. Náš řidič. Tady je vlastně ještě taky tohle, co jsme taky měli bohužel hezká fotka, ale tady ty ženy nosily takové zvláštní klobouky a strašně protestovaly proti tomu, aby jsme si je fotili. Jsme totiž směřovali tímhletím údolím Hadramaut do města, kde se stala politování hodná událost, kde prostě došlo k velkému masakru na turistech asi před 30 roku. Nicméně jsme nám se chtěli podívat, navštívit asi z nejhezčích měst, které se dá na Blízkém východě navštívit. Tady mimo jiné vidíte zavražovací kanálky. Ale já jsem se to tady asi obrátil, protože nejdřív bylo budeme v Šivam. Chtěli jsme právě navštívit tohleto město Šivam, které chrání UNESCO. Šivam pochází ze třetího, a tady došlo k tomu masakru, Šivam pochází ze třetího století našeho letopočtu. Tvoří ho 500 hliněných domů. Tyhle ty domy jsou postavené fakt pouze z hlíny. Jsou to vlastně nejvyšší hliněné domy na světě. Nemají žádnou konstrukci z betonu z něčeho takového. Jsou z nepálených cihel, tyhle mají až 11 pater. Všechny tyto domy pochází ze 16. století. Jejich výška dosahuje často i 100 metrů. A jsou to nejvyšší hliněné domy světa. Říká se tomu také nejstarší mrakodrapy. Někdo tomu říká Manhattan východu, no, já nevím, jestli se to nelíbí. Ale každopádně město to je velice zajímavé, chrání ho UNESCO, pochopitelně. A tady, tak tam bude ta stála vidět, tak když se podíváme do města, to je hlavní náměstí s centrální mešitou. Když se tady potkali, vidíte, že tato žena není příliš tahalená. Víte, jaký to byl šok, když tahle paní na nás pustila česky. Je to paní doktorka z Adenu, z toho jižního Jemenu, který byl socialistický. Ona studovala v Praze a v Bratislavě, doktorku. A taky byla strašně šťastná, že s náma může promluvit takový československy. A také vidíte, že v tom jižním Jemenu, který byl socialistický, sice má šátek na hlavě, ale není i zase zahalená jako ty ženy z té arabské jemenské republiky. Takže tady pár záběrů z toho Šivamu. Myslím si, že tohle tu památku UNESCO chrání právě, ale není to pochopitelně muzeum, to je město, kde žijí reální lidé a lidi si tam stejně jako nás v té hoře. Takže ty domy jsou obývané, zase jsme se mohli podívat dovnitř na různé záchodníky, na potraviny, ukázali nám výzdobu jednotlivých místností, ona tam ta výzdoba je v podstatě jenom v tom cedrovém dřevě, protože to bylo cedrové dřevo, průhledy do ulic. Pohled ze střechy na okolní domy a tady to je pohled asi nejhezčí a nejznámější pohled na Šivam, kde stály, tady vidíte její kousek. A tady právě došlo asi před 3-4 rokem k velkému masakru, když tam přijela skupina turistů a nějaký místní management chytili se bombu a jsme na turistům se tam prostě dostálilo. Takže my když jsme se tam chtěli na tohle místo podívat, já to prostě nepochopitelná věc, to, ale bohužel se to stalo. Když jste tam chtěli podívat, tak se nám ještě policie a ty se lidí nejprve celou tu skálu uzavřeli, udělali tam takový kruh, když jsme si tam sedli na tu skálu, pochali jsme se, když jsme končili za tyto náma zavřeli a místo vyklidili. Takže bylo to sice trošku jakoby náročná na tu organizaci, nicméně ty pohledy na to město jsou skutečně nádherné a tam vlastně opětně můžete pohled na ten Šivam vychutnat určitě tím nejlepším způsobem. Vlastně poslední místo, kam jsme my dojeli, je tam také už udělali jenom jeden výlet, bylo město Sajun. Je to vlastně dneska hlavní město celého toho území Hadramaut. Tam jsme se ubytovali na docela pěkným hotelu, který měl i bazén. A tam vidíte velkou stavbu, to je Královský palác Al-Kafiri, ten teda pochází z roku 1920. A do roku 1967 tady v tom paláci žil sultán Al-Husayn. Až teprve v roce 1967 se podařilo toto území připojit k republice jemenské, jeho jemenské republice. ale nicméně, jak jsem říkal, Hana je posud daleko a ten britské místní vlády je zde velice slavný. Takže pár záběrů ze Sajunu, jak říkám, tady jsme byli na pěkném hotelu, to je on, a i se to, že to byl velice hezký hotel s bazénem, tak tam už tam se stává asi 120 korun, takže to bylo velice levné, velice luxusní ubytování. No a poslední místo, které spolu navštívíme v Jemenu, je Tarim. Bohužel do jiných míst jsme se už podívat nemohli. V okolí Tarimu jsou hory, které dosahují výšky asi 900 metrů. Je to teologické, právnické, hospodářské centrum Hadramautu. Tarimu je 360 let dnešní, jako jednou v roce. A také tam je palác, který pochází z roku 1870, a ten se právě díváme jako královský palác, který teď nedávno proběhla rekonstrukce, ještě není dokončená. Největší minaret má mešita, která se jmenuje teda ten nejvyšší Al-Muhdar z roku 1914, 53 metrů vysoký minaret a je nejvyšší v Jemenu. A tady vidíte, že vstup je tam pouze pro muslimy. No a to vlastně je pokládám úplně z poslední záběry z naší cesty. Záběry tady z toho Karimu. Ženské nápadná fotka, která si byla na nervy. No a tady potom jsme vlastně letěli zpátky. Zase tedy jsou pro mou leteckou společností Felix s tím malým bombardírem. Zase se vraceli zpátky do Sena. Tady ten klub, ten se jmenuje Abu Bakr. Když se kamarádil během té cesty, do dneška se spolu píšeme, díky jemu se učím trošku anglicky, protože on umí dobře anglicky, pracuje u nějaké zahraniční společnosti Sona, tady v tom Karimu má manželku a jenom jednou za 14 dní, když se letí, ta společnost platí leteckou dopravu domů, protože pozemce tam docela teda, tam je to velice nebezpečné území mezi Sona a tady těmi východními teritorii. A Abu Bakr má svůj profil na Facebooku a se spolu v kontaktu. Takže to bylo takové příjemné na závěr se stáví. A to je poslední fotografie. A když se spolu rozloučíme, já poprosím Romana, jestli by vám pustil ukázku hudební, kterou jsme natočili tam, jestli si pamatujete, jak jsme byli v těch Harátských horách, jak tam byl ten hotel, jak nám tam ty místní kluci vzali ty batohy a šli s náma na ty pokoje. Tam pro nás večer uspořádali takové hudební vystoupení, pochopitelně tam netancují muži s ženami, to je prostě absolutně vyloučeno, ale tam muži musí tancovat spolu. A tady v tom pohoří Harás, tam uvidíte, je to asi dvouminutová ukázka, taková krátká, s jakým velkým jako radostí a nadšením ty pánové tam vyhrávají. Thank you.
doufám, že ta hudební vložka byla takovou příjemnou tečkou za tím povídáním a že možná jste měli možnost podívat se trošku pod závoj jedné z vlastně nejvíce turisticky uzavřených zemí světa a možná, že třeba to bylo vaše vůbec první setkání s Jemenem, protože zpráv z této země je určitě málo a vlastně, když budou někde mluvit o Jemenu, tak budete mít představu, jak to v té zemi vypadá nebo co je to zač. Takže pokud chcete, tady se můžete podívat na tu Jamdíji a pokud by vás někoho zajímalo, tak tady jsem přes pár takových informací o Jemenu, to si můžete rozebrat, to si klidně všechno vezměte a tady se můžete podívat na tu Jamdíji, můžete si ji zkoušet, je to jenom turistická taková atrapa. Takže děkuji vám za pozornost a vám, že se vám vlastně trochu líbilo.
Tak naopak potěšení na naší straně, moc rád děkuju, já jenom moc děkuju, Romane. Prozradím, že jsem moc rád, že Roman dneska mohl dorazit i z jednoho důvodu, protože to je jediná cestovatelská beseda, která bude teď v nejbližší době, kterou vůbec byla. Takže i o to se to vyceníme, že to je právě tady v Horní Kruché. A pokud máte ještě nějakou otázku, týkající se Jemenu, tak prosím sem s ní. Máme ještě nějakou chvíli do, na tom přišlo ten 8 čas, takže můžeme, než se vám urodí v hlavě, tak vám už, tak se už urodila, tak to nápad.
Nějaký elektrárny tam asi budou, ale pro elektrika někde pochopitelně v hlavním městě staná funguje, ale co je pravda, tak každý večer 8 hodin vypadla, tak to necítilo. Jediné, co tam svítilo, a to se pochopitelně potýká s velkou kritikou Jemenců, ta Sálehova mešita, ta obrovská, ta moderní mešita pana prezidenta v hlavním městě, ta září jako drahokam, i když stala celý městě bez proudu. Takže to oni velmi kritizují, nejenom to, že teda stavba té mešity stála tolik, že by to byly 4 nemocnice, které nutně ta země potřebuje, ale že i v době, kdy oni sami nemají elektřinu, kdy prostě ta síť je tak nedostatečná a tak strašně přetížená, že prostě vypadne, tak stále hová mešita září a drahokam, aby prostě na velké dílo pana prezidenta bylo neustále dobře vidět. Ale elektrárny tam být musí, protože elektřina tam pochopitelně je, tak internet tam taky fungoval, my jsme byli i normálně na internetu, takže no, v těch větších městech jsme se, třeba na ty sokoce internet nebyl, tam teda nebudeš ani mobilní telefony, jo. Ale mobily normálně fungovaly po celé zemi a všichni mají mobil, tak mobil tam mají úplně všichni. Teda. A pak bychom vlastně někdy vedle té Jambi je takhle za pasem, aby když teda toho mobila mají. A takže tam ta elektřina je, ale kde tam byly elektrárny a jaké elektrárny, to opravdu nevím. Pěšky, protože vždycky jsou v nějaký ty větší vesnici škola a školní procházka je tam povinná pro chlapce i pro děti. Takže děti do školy chodit musí. Ona, jakoby to se zákonů týká a ústavy, tak skutečně jejich ústava je jedna z nejdemokratičtějších ústav na světě, se říká. Takže povinná školní procházka, tam kde to patří, mají volby, svobodné volby, mají přímou volbu prezidenta, kde máme ani my, nicméně pravidelně vyhrává už několik let za sebou, stále opakovaně pan prezident Kále, který nech to dělá vždycky vyhraje, protože všichni na něj strašně nabávají teda. To dělalo na Bohu. I třeba ryby, jako jsme byli třeba u moře dole, tak všechny ryby pečené byly vždycky jenom na ohni. To nám líbilo, my jsme tam hodně jedli ryby, byly strašně dobrý ty ryby a skoro nic to nestálo. Takže to byly třeba takový hliněný pece, vlastně to jsem viděl poprvé v životě, tam se ve mně rozdělal oheň a ryba se vždycky rozřízlání, jak mě jenom se pochodinila, vždycky takhle jako plácně na tu stěnu ty pece a ona se upekla tou horkou pecí z jedné strany ohněm, z druhé strany pak to hákem vždycky vytahali a ryba byla upečená. Takže tam se vařilo takhle na ohni. No, dřeva tam je strašně málo. Strašně málo. Vody a dřeva tam je strašně málo. Ne? Ale oni to chtějí těma zkušenýma bobkama z těch osů a od těch kráv. To tam sušejí takový ty koláče, to tam vždycky měli jako na zimu připravený, protože v těch horách je normálně zima. Tam noci třeba ta teplota v tom kapkabanu, tam bylo krůle v noci. Takže nám tam byla pěkná zima. Myslím, že si jich tam nepadá. Nic se tam nikde neviděli. Vidíte, ani nás nenapadlo se na ní zeptat, ale to, že v této země ty sluší zpátky nepadá. No je to tak na úrovni Etiopie. Zhruba se nejde. Byli jsme tam měsíc, necelý, bez pár dní. Ale kdyby jsme tam hodin se připravit do Stambulu. Není to zase tak daleko. Je to letenka, letenka do Sanaa stojí 10 000 korun zpáteční. Se připravit do Stambulu, to se nezjistili, že je nejlevnější, ale dají se tam koupit zájezdy. Já tady mám časopis Wellblows, který vychází. Tady je u nás jedna cestovní kancelář, která se přímo specializuje na Jemen. Vlastní velký znalec Jemenu. Takže jako kdyby někdo třeba chtěl, dejme na to vysokohorský turistiky, on dělá tam skutečně výborný programy, jako kdo má rád hory, kdo rád chodí po horách, tak prostě ty jemenské hory jsou fakt jako panenský, tak tam se dělají speciální jakoby testy toho Jemenu, tak vždycky se dělají minimálně na to tři týdny. No. No, když už člověk jde tak daleko, tak je lepší tam ještě radši zůstat po týden déle. Ale není to ani to tak vzdálená země, jak by se vzdálo. Ještě do loňska, vlastně do letošního února, jsme dostávali vízum až tam, na letišti Sanaa, že jsme nemuseli dávat odjít dopředu, ale vzhledem k tomu, že tam skutečně vypukly ty velké nepokoje, víte, že dokonce jedno chvíli se zvažovalo, že úplně bude zavřená, vypukená ambasáda. Víte, že Sanaa zavřeli nějak v Kyjevě, Francie, Německo, zavřeli ambasády. Uvažovalo se i o naší ambasádě, že bude zavřená, ale nakonec ta nebyla zavřená. Protože vůči nám teda zatím žádné přátelské krajiny nejsou vůči České republice, takže v té době ale byly zavedený víza. Takže my jsme museli, my jsme se vlastně 14 dní přes letom dověděli, že nedostaneme vízum na letišti Sanaa, ale že si musíme vízum zařídit tady na jemenské ambasádě, na štěstí v Praze jemenská ambasáda, takže to je jenom několika dnů, že to vízum zařídíme. Proto za 4 dny odlétám do Dubaje a sehnat dubajský vízum, to je teda záležitost. To jsem opravdu teda, já jsem se zaradoval, že jsem koupil letenky za 6 000 na internetu, což se dá koupit do Dubaje, tady za 6 000 zpáteční letenka, to je levnější než vlakem do Paříže, ale výrazně, ale není možný u nás sehnat vízum do Spojených arabských emirátů, jsem dělal netušenou, to je fakt, která je to záležitost, opravdu se vydá. Jedině přes předkladatele nebo předkladatele, nebo se vydat do vízum na ambasádu. Koupil letenky a potom to nechci říct. Ten nádherný víza, že jsem to tě napadlo, že to bude takový problém. Ale odlétáme na 4 dny. Ale jenom na 4 dny, teda. Jenom. A takový prodloužený víza. No. Nechálený cíl. Lína. V jednom jediném, jmenuje se to myslím, že Burj Allah, čili Boží věž, když se to dalo přeložit, tak to byl hotel, jako takový nejluxusnější, v té staré Sanaa, a tam nahoru jsme jeli výtahem. Tam byl výtah, taky to byl v takovém starém a jediném domě, nahoře byla taková vyhlídková restaurace, a pro turisty zadarmo, tak tam jsme jeli skutečně výtahem, až do nějakého toho 8. patra nebo 9. patra. On tam teď byly poslední ty pohledy na tu Sana, tak ze zhora, jak byly na začátku, tak tam byl výtah. Tam jsme se tam podívali, jinak tam už dneska už nechodí do těch na ty minarety, tam už dneska jsou všude ampliony a buď to je dokonce nahrané, na nějakáku nebo to tam někde chodí dole muezin a vyvolává ze schoda, tak nahoru už nešla půl dneska. To bylo v tom Šibámu, ano. V tom Šibámu a 100 metrů, no. Tam byli lidi. No, ono to je, to, my jsme se na to ptali, tam skutečně prší. A, ale ty domy jsou nadšený, to bylo úplně takhle tvrdý, ty omítky. Oni byli nadšený nějakou vápenou, úplně to bylo, jste to možná tam viděli, takový, ty, takový to bylo takovou nějakou vápenou, by to bylo bílý, úplně potom ta voda vtěče. No a tam už tam se prostě teda dělali, si na ně prostě nepřehovali, co se teda nevím. Ale některý ty domy, to bylo, já tam nejvější, ty byly nadšený nějakou bílou vápenou ve svou hlasou. Ale tam ty, že se jim nerozmočejí, možná, že i rozmočejí, tak je prostě znova postavili. Tradiční materiál, ten je tam furt v provozu. Tak my jsme to teda hlavně viděli podle v Maroku, tam prostě se to z jedné strany vždycky rozpadalo a z druhé strany už to stálo. A pak, jak jsme vidím, se rozpadlo to hlíně, tak na druhé straně to se postavili a furt tam jsme měli ten koloběk. Ta hlína se prostě furt tam využívá dokola, furt se tam staví a furt se to destruuje a znovu staví. Ale oni tam jiný materiál nemají. Arabština. To je oficiální nazývání arabština, na Sokotře se mluví nějakým dialektem, který je arabštině vzdáleně podobný tedy, a jinak se tam dalo všude domovit anglicky. Jako bez problémů. Tím, že jsme měli takhle. Bylo to bez problémů, protože jsme měli s tebou vždycky dopředu dohodnutého řidiče, jo, který uměl arabsky a anglicky, a ten už nám tak s nimi to všechno domluvil. Jinak by to byl problém, jinak na těch přesnějších to bylo bez hledy, jenom tam teda absolutně. Vzal to víc od toho řidiče, no. Ale bylo to lepší to mít takhle hezky připravený, že vlastně my jsme přiletěli do Sanaa, sebrali nám kameru na letišti, že jo. Takže ono to bylo spojený trošku, trošku i s problémama, my jsme se dali úplatek z dolarů na ministerstvu, u nás nějaké informatiky nebo čeho, prostě aby nám tu kameru vrátili, protože oni zase jako nechtěli, jestli jsme jako novináři, když vidíte takovou kameru obrovskou, takže jsme museli dát úplatek tam nějakému úředníkovi a on nám stavil blejka, tak nám ale když tu kameru vrátili, takže to se bylo na mýho kameramana, tak jsem tam prožíval úplně stresy, dva dny jsme tu kameru dostali zpátky. No ale tak s tím se musí počítat, je to trošku nestandardní den, no. Je to jako už tak, jako trošku dobrodružný, no. Není to jako do Turecka, nebo do Sýrie, nebo do Egypta, snad nedej bože, to je prostě Evropa, že? Jsou všechny blízko sobě, no, jako na dohled. Je to, ta země je docela je hustě osídlená, tam docela prší, všude jsou tam políčka, ona je docela úrodná, tady ta část Arabského poloostrova, čili ten Jemen je hodně osídlený, ale že jsou jakoby tak jako izolovaný, spíš jakoby někde jsou takový městečka, někde vesnice a někde jenom samotný rodinný hrady. Ale jako když se podíváte, jakoby každý takový ten výběr, že ty skaly osídlené, jako žijou se na dohled ty lidi, no. No. To je tam žádný své nevěděli, že všechno obdělává vůstama, krávama, to se všechno dělá ručně, ale my jsme tam byli v době vegetačního klidu, my jsme nikde pracovat na těch polích v podstatě neviděli. Protože to všechno je vlastně, jako by byl podzim, když jsme tam byli. Všechno to bylo uklidzené, všechno to bylo uvláčené vlastně a všechno to bylo připravené na novou úrodu. Protože když tady je, to je obráceně, když je u nás léto, tak tam je vlastně podzim. Nebo obrátně tam běží tu turecký období. To na Fero, tam je to důležité. No, tak jo, tak ono, víte, to v těch arabských zemích, ten sociální systém je úplně jiný. Tam třeba mají důchody, že jo, tam to neexistuje, to neznají, protože tak to by byla ostuda, kdyby přijímal starý člověk nějakou sociální pomoc od státu, tam prostě to je strachá povnost rodiny, takže tyhle ty věci řeší rodina a tam prostě neexistuje, aby člověk zůstal bez podpory svých mladých, prostě to je nemyslitelné a taky arabský zemích neznají sociální systém našeho západního stylu, tam prostě je povnost rodiny postrace, to jsou staré. Takže tohle to je věc, kterou oni neřeší, ale také v podstatě platí minimální daně, protože nejsou potřeba odčerpávat toho sociálního systému. No ale jinak jsou tam státní nemocnice, státní školy a i soukromé. Je to, tam je normálně volné podnikání, možný ty krámky, to všechno tam je soukromý, takže to tam normálně funguje. Já bych tam mal za nemocnice, já to nešel. Když budu to jako ohrožení života. Egypt mi taky trhali zvuk, no. naší perspektivy ti lidé žijí opravdu velmi chudě. A tak vám můžeme si naši zemlou. To prostě nevidí, nebo nevědí třeba jak. Opravdu žijí chudě. Já myslím si, že by žili třeba méně šťastně, nebo to žijí velmi chudě. To je rád. To auto tam jezdí, že no, tak to tak na nás ta auta viděli, no, ale samé ty pohotově jsou tam, ale asi to existuje. Víte, když jste tam jako turista, tak to tak můžu se na ně musí. O to se musí postarat rodina, musí to naložit na záda a prosím je tam odmít. No. Tam se nedostane nikdo. Tam žádný se si nevedou, tam jde jenom prostý cestičí. Všechno se nesmí na záru, nebo na oslupách. A nebo má být kořenář. Ne? Možná, že se na ně spolehnou kratší než na ty věci. Třeba nemají ani infarkty, no. Když oni postanou pracovat 12 hodin, a pak už nedělají, že si vůbec nepracujou, to nepřipadá do úvahy. Oni si prostě nepracujou. Žena má jenom starost nakoupit a uvařit a postarat se o děti a být doma a užívat si prostě zabezpečení tam je povinnosti manžela a být zabezpečil, tak aby ona pracovala do mysli. Oni si nepracujou. Prosím? No, tak musí třeba vodu nebo nějaké chvíličná asi, jo, ale jinak jako do práce nechodí vydělávat peníze. Na poličkách, jo, pro vodu, na poličkách, na nákupy, ale ne jako do zaměstnání. Jsou výdobytky třeba v stanách. V stanách neviděli pracovat, že ne? To jo. Na ministerstvu byla ženská a navrátí se. To je jiné. No ale třeba není možný, není myslitelný, aby se třeba mladí lidi. No to nám právě říkal Samír, že největším výdobytkem západní civilizace v Jemenu je to, že v Saná je jedna kavárna, kde se k něj skáže vždycky s chlapci. Jinak je to absolutně vyloučeno. Vlastně to bylo zajímavé, protože ty ženy jsme viděli, že jsou celé zahalené, vlastně na světě dívají jenom trochu škvírku, že? A myslím se to nás hodně zajímalo, jak se třeba seznamují mladí lidé, jak se třeba teda vyberou jako manželé. A to skutečně dohaduje matka, která prostě tomu synovi řekne, jak ta holka vypadá, protože ta jí může vidět zahalenou. A buď ten syn musí věřit, nebo nemusí věřit. Druhou možností říkal na vesnici, nejčastější je, že si ji pamatuje do 12 let, než ji zahalali, jak vypadala. A to je další taková možnost. No a teď největší výkřik je po kroku ten, že se můžou dívky s chlapci sejít a várně saná, a tyček se tam vole v tom Ademu. To je jedna kavárna, kde skutečně dívky mohou odložit ten závoj a kde se můžou s chlapci seznámit, ale je to věc nevídaná, spousta jí se pochopitelně bojí tam jít, mají z toho ostrych velký strach, ale ta možnost tam tedy